Starptautisko notikumu apskats.
Globālajā arēnā dominē ASV iekšpolitika un drošības aicojumi. Tivu austrumu sprīdze kairē veselības krīze Āfrikā. Mani sauc Laura Sondera, un tivokos minūšu laikā jūs jums pastostēšu par galvenajiem notikumiem beidzamajā dīnaktī pasaulī. Pilelokos Mošejas San Diego apgabalā pirmadien notikusi apšaude, kurumā dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Divi pusauģi, 17 un 19 gadus veci, soka šauti nogalinot 3 vīrīšus. Timā starpā apsargu, kurais palīdzēja evakuēt bērnus no blakus esošos skolas, iespējams novērsa vēl leloku traģēdiju. Policija vieļoka automašīnā netoli no notikuma vietas atrada mirušus arī obus iespējamos uzbrucējus. Policija atrada pierādījumus par antiislāmisku retoriku un naida motivāciju. Izmeklēšana notiek kā potenciāls naida nozīgums. Apšaude notika pie San Diego islāma centra Kalifornijas dienvidos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka apturies cīši lēla militāra uzbrukuma plānu Irānai, kas bija paredzēti vakardien. Lēmums pieņemts pēc Saudu Arābijas Kataris apvienoto Arābu Emirātu līderu lūguma, kab dotu vairāk laika diplomātiskajām sarunām par kara izbeigšanu. Trumps uzsāra, ka nopietnas sarunas notiek un darījums varētu būt tuvai. Naftas cenas krītās pēc paziņojuma. Situācija tuvu austrumu reģionā visvēl ir saspringta, bet pagaidām militāra eskalācija ir aptuvena. Tikam Pasaules veselības organizācija 17. maijā pasludino ebolas uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par sabiedrības veselības orkortes situāciju starptautiskā mārūgā. Dažam ziņots par 100 aizdomīgu gadījumu, ja apmēram 90 smirdz gadījumu galvenokort Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Kaits ASV orsts misionārs ir inficējis, ir evakuēts. Teiks strodots pie amerikāņu evakuācijas īrobežojumiem. Itis calms ir žātoksi vakcīnijas specifiska orštiešanās nav apstiprinota, dēļ tam bailes par izaplatēšanos kaimiņvalstīs ir augstas. Vācijas valdība pirmadien ir paziņojusi, ka plānova ieguldīt 10 miljardus eiro civilos aizsardzības sistēmas pārveidošanā līdz 2029. Gadam. Lielā daļa tos līdzekļu tiks dešķirta tehnisko atbalstu aģentūrai, kas reaģē uz katastrofām un veic humānos palīdzības darbu. Eiropas leloko ekonomika un galveno Ukrainas atbalstēto ir palielinājusi savus aizsardzības izdevumus ar mērķi atturēt Krīviju. Plānotos jaunos investīcijas, kas pārsniegs parasto civilos aizsardzības budžetu, tiks tērētus par papildus 1000 specializēto mašinām jāku nostiprinošanu, sacīja iekšlietu ministrijas preses sekretārs. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius sadzinīgi novērtēja to plānu un sacīja, ka Vācija beidzamajos 30 gados nav tīrējusi pietiekuši daudz par civilu aizsardzību. Bet ASV Tīslītu departaments paziņojas par jauna 1,77 miljardu dolāru fonda izveidi, kā daļu no Trumpa prasības pret īkšēju ījāmumu dienestu izšķiršanos. Fonds paredzēts kompensācijām personam, kas uzskata, ka bijušas politiski vojotas Baidena administrācijas laikā. Timā starpā īspējami 6. janvara notikuma daļinieki. Demokrātija uzraudzības organizācijas to kritizē kā korporatīvu un konstitucionāli apšaubumu. Fonda pūraudzēbā izveidota komisija. Trumps jo saimasējums atsevainošanos, bet netīšu naudas summu no fonda. Ikvēl runājam par Trumpu, tu Ķīnas līderis Xi Jinping sarunos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beigos varētu nožālot iebrukumu Ukrainā. Viestē britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Itē ir pirmo reize, ko Xi sarunos ar ASV sniedz citādu vērtējumu Krīvijas Ukrainas karam, noroda laikraksts. Bet Ukraina ir izstrādājusi savu pirmo iekšzemē ražoto vadamo planējošo bumbu, kas ir gatava pīlītošanai, paziņo aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Analogs Krīvijas ierūces radīja vēl visu rada būtiskas problēmas frontes līnijā. Pēc Fedorova sacēto Ukrainā ražoto planējošo bumbu nes 250 kg smogu kaujas galviņu, un tos izstrāda ilgu 17 mēnešus, ņemot vērā mūsdienu kara izaicinājumus. Ukrainas orlītu ministrijas video materiālā redzama bumba, kas izturējusi visas vajadzīgos pārbaudes, ikuru drēžumā varētu izmantot kaujos. To izgatavo kāda kompānija no valdības platformas, kas apvienoja inovatīvas nozares uzņēmumus. Aizsardzības ministrija jau ir izgatavojusies sākotnējo eksperimentālo partiju sopušu Sopus piloti Ņūļi rauga kā iz scenāriju sidalāgoja īrūts lītošanai reālos kara apstokļus, izstrodot to bumbu nāsūt rītumu vai padomi savienības risinojumu kopija, bet gan Ukrainas inženīru oriģināls izstrodojums, kas paredzēts, ka efektīvi uzbruktu nūcītinojumim, komandu punktim i citim naidnīku mierķim 10 km aiz frontes līnijas pēc palaišanas. Ukrainas augstokos radis pilnvarotais cilvēktīsēba vaicojumos Dmitro Lubinets cēt trauksmi par humanitāro katastrofu Krīvejas okupātajā Olešku pilsētā jāapkaimē Hersonas apgubalā, kur izprūstoti tūkstužim Ukrainas dzīvotoja bez portikas dzeramo ildiņie medicīniskos palaidzēbas. Viestei Latvijas sabiedriskais mēdījis. Olešku pilsētu Krīvi okupē pilni mārūgu uzbrukuma pašā sokumā, iečirībā no Hersonas Ukrainai neizdevēs to atdabot. Itamā vītā Ukraiņu dzēvis apstokļu beidzamajos mēnešos ir palikuši cīši švākoki, tā kā pilsētai portraukta portikas i pensiju pīgoda, bet ceļi, kuri vada līdz Oleškim, teiknām tegai apšaudēti. Tūs Ņūļi izmantoja tikai Krīvejas armija. Televivā notikušajā samitā Elons Masks izsacījis, ka Izraela ir pasaules līderis inovācijos izdzīvotoju skaita. Es uzsvieru attīstību autonomijos transportlīdzekļos atkārtotē izmantojamos raķetēs smadziņu implantus i humanoidojus robotus. Vizuālī komentāri ir izplatījušies jau pa visu pasauli. Ievērunējam īsumā par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad naftas cenas rēģēja Irānas izmaiņam. Indonēzijas tirgi svorstās. Notiek mazīgi konflikti, kasdīnas notikumi tamā starpā streiki i laikapstokļu breidinojumi ASV. Kopumā aizvedēto dinakts atspoguļoja sprīdzi starp drošības izaicinājumiem, terorismas, epidēmija, ģeopolitika i politisku manevriešanu ASV. Globāla uzmanība davārsta ebolas kontrolē i tivu austrumu stabilitātē. Situācija atsteistās mudri.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.